Ususanotus. Tere kuulama Ususaladuse saadet. Rasked ajad, kriisiajad, erakorralised ajad on tegelikult just need hetked, kus meie see ususaladus tõeliselt esile tuleb või siis ei tule. Olgu ta siis ühiskondlikult, riiklikult, kogukondlikult või isiklikult, kui me oleme keerulistes kohtades, noh nagu ikka öeldakse, et kui ikka sidrunit pigistada, siis saab päriselt teada, mis seal sidruni sees on ja sealt tuleb välja just see, mis seal on. Me ei saa kuidagi nendel hetkedel teeselda või väita enne selle vastupidist, et ei, et minu sees tuleb magus apelsini mahl välja. Ei tule, tuleb sidrun. Ja selles mõttes on, et kriisid ja keerulised kohad või kohad, kus me elus on ka vahel sein ees, või on väga, väga hirmutavad kohad ka. Need on pikemas perspektiivis. Sel hetkel loomulikult ei meeldi need meile kellelegi, aga pikemas perspektiivis ja pärast takkajärgi vaadates mõistame, kui oluline roll tegelikult nendel kriisidel, rasketel kohtadel, ebakindluse hetkedel, ebaturvalisuse hetkedel, kui oluline roll nendel on. No ma ei üllata mitte kedagi, kui ma ütlen, et sellises olukorras me ei ole keegi varem olnud nagu Eesti riik ja tegelikult terve maailm täna on seoses ka koronaviirusega. Aga ma ei taha hirmus palju keskenduda sellele täna ususaladuse saatel, vaid vaadata nagu ettepoole, vaadata veidi kaugemale. Need keerulised olukorrad annavad meile selgelt mõista, kui oluline on omada elus fundamenti. Kui oluline on omada midagi või kedagi, kes on suurem või mis on suurem. Kui olgu ta siis hetke poliitika, hetke majandusolukord, mentaalsed või füüsilised keerulisused või lausa katastroofid. See tuletab meile meelde Jeesuse loo, kui ta armastas vaimulike tõdede selgitamiseks ju tuua väga praktilisi näiteid ja Jeesus rääkis loo kahest maja ehitajast. Mõlemad tõenäoliselt tublid mehed, mõlematel üks siht, eesmärk ja hakkasid selle sihi eesmärgi suunas liikuma. Nad tahtsid maja ehitada. Ja üks otsustas rajada oma maja sellisele mugavale pinnasele, kuhu oli seda lihtne püstitada ja Piibel nimetub seda, et ta rajas oma maja liiva peale. Ja teine mees otsustas hakata kaljule rajama ja seal kõik see maja kinnitamine ja rajamine kaljusele pinnasele veel võtelda tolla aegne ehitus, võimekus, siis see võiks päris keeruline olla. Igal juhul tõenäoline on see, et liivale rajatud rajaja sai oma maja varem valmis ja seal võis olla ka veidikes sellist pilkamist või üleolevat suhtumist kaljule rajaja suunas. Noh, paratamatult tuletab see nif-nifi ja nuf-nufi ja naf-nafi lugu meelde, kuidas kolmas põrsake oli siis teiste nii-öelda elukunstnike naerualune, sest et ta nägi nii palju vaeva oma maja valmistamisel. Aga nii nagu kolme põrsakese loos, nii ka Jeesuse räägitud tähendamissõnas tuli tormid ja tuuled kolme põrsakese näol hundi kujul, aga Jeesuse loos siis tulvaveed ja tormid, ehk katastroof. Ja asjad, mida me ei planeeri oma ellu, asjad, mis ei ka sõltu nii palju meist või vahel peaaegu üldse mitte. Asjad, mis on üle meie peade, üle meie otsustusvõimekuse ja lahendusvõimekuse. Ja need tormituuled ja tulvaveed viisid lihtsalt selle liiva peale rajatud maja minema. Ja kaljule rajatud maja jäi püsima. Ja põhjus oligi see, et kaljule rajaja maja nii-öelda loos või võtame siis eluloos, oli midagi, mis oli suurem, vastupidavam, tugevam, võimsam kui seda need tormituuled ja tulvaveed. Ja see on tegelikult võti kogu meie sellises olemises ja eksistentsis, sest häid aegu tuleb ja halbu aegu tuleb iga inimese elus. Päikest tuleb ja tormi tuleb. Mõne elus on üks ülekaalus, teise elus on teine ülekaalus. Pikemas ja igavikulises perspektiivis ei ole sellel kuigi suurt vahet. Aga see võtmekoht on siis see, et millele me tegelikult siin elus rajaneme, ehk tegelikult millele me siin elus keskendume või keskeneme. Kas me keskendume sellele, mida me elus on siis, ma ei tea, head või halba, mida me arvame, et mis on hea või halb, et kui meil on raha, siis see on hea, kui meil on, kui me oleme terved, siis see on hea, kui meil on töökoht, siis see on hea. Ja need on mingid head asjad, siis on mingid halvad asjad, et kui meil need head asjad ära võtta, siis meil ei jäägi nagu elus midagi järgi. See on ilmselgelt liival ehitaja, sellepärast, et neid häid asju, millele me oma elu toetame, millele me oma heaolu toetame, mis on absoluutselt loomulik ja normaalne, aga kui me rajame ennast ainult sellele, siis need on üürikesed. Me ei kontrolli neid asju lõpuni ja need võivad meilt ühel hetkel ära võetud saada, olgu ta siis majanduskriisi, tervisliku kriisi või mingisuguse muu kriisi moel ja kaudu. Või keskendume me sellele, et on keegi minu elu üle, kes on suurem kui ükski torm. Et on keegi, kes kontrollib seda kõike kontrollimatut. Et on keegi, kellele ma korda lähen. Ehk on keegi, kes on üle või kõrgem millest iganes siin elus, mis iganes võib juhtuda, mis iganes võib esile tulla, mis mõõdus, raskus või keerulisus, ta on kõrgem sellest, ta on üle selle, see kõik toimub kuidagi moodi nagu tema antud liikumis amploas, toimimis amploas või vahemaas. Ja veel enam, see keegi, kes on nii suur, ta armastab, ta hoolib, talle läheb korda minu elu, ehk ta on hea ja ta jääb heaks. Ja kuidagi moodi kõik see mahub selle tema headuse ja armastuse, siis see üks kõik kui vähemusest aru saan või üks kõik kui välja küsimusi mul selles osas temal on. Kui me sellele keskendume, siis me oleme rajanud ennast kaljule. Kui me usume seda, et kõik see, mida ka see, kes on kõigest üle ja kes armastab, mida ta ütelnud on, mida ta oma sõnasse lasknud kirja panna on, et see on tõene, see on suurem tõelisus kui see, mida me oma silmaga näeme, siis me rajame ennast kaljule. Üks lugu räägib Hiina farmerist, kes kaotas oma hobuse, see hobun jooksis tal farmist ära. Ja kui külarahvas kuulis seda, tulid kibinal kabinal, meil ikka meeldib, me oleme uudishimulikud ja me oleme väga kaastundlikud ja osavõtlikud. Ja külarahvas tuli farmeri juurde ja ütles, et küll on kahju, küll on suur õnnetus siin tabanud. Tahtsid nagu osavõtlikud olla, et küll on suur õnnetus tabanud. Farmer mõtleb veidi, ütleb, et võib olla. Mõne aja pärast tuleb siis oma obune tagasi farmi, aga ta on kaasa võtnud, sõbrad leidnud endale ja kaasa võtnud 7 metsistunud hobust. Ja seega farmeril on ühe hetkega ühe hobuse asemel 8 hobust. Külarahvas tuleb jälle kokku, et küll sul läks hästi. Küll sina oled õnnistatud. Küll see on ikka hea, mis sinu elus juhtus, et näed, et nüüd on sul nii palju hobuseid. Farmer mõtleb ja ütleb selle peale, võib-olla. Mõne aja pärast farmeri poeg üritab siis neid ratsusid või neid hobuseid, kes on nii-öelda kingitud ja tulnud nende farmi, dresseerida neid metsistunud hobuseid ja niimoodi ühe hobuse seljas olles viskab see hobunede maha ja ta kukub ja murrab jala. Külarahvas, kui saab kuulda, tuleb kokku ja ütleb farmile, oi, 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 milline õnnetus, kui kahju, kui suur kahju ikka sulle juhtunud on, et vaene sina. Farmer mõtleb ja ütleb, et võib olla. Mõne aja pärast tullakse külasse Hiina sõjaväe poolt noori mehi mobiliseerima sõjaväkke. Aga nähes farmeri murtud jalaga poega, jäetakse tema koju. Teised külapoisid võetakse kaasa. Külarahvas tuleb jälle farmeri juurde ja ütleb, et küll sinul ikka vedas, küll sul läks ikka hästi, küll see on hea, näed sinu poeg ei koju. Farmer mõtleb ja ütleb, võibolla. See on inimlik ja loomulik, et me püüame oma väikese aju ja vahel nii väga puuduliku tunnetusega lahterdada oma elusündmused headeks ja halbadeks, aga me teeme seda alati hetkest lähtuvalt, mitte pikemat perspektiivi arvestades. Ja kui aus olla, siis me tegelikult ei tea, mis meile kasuks tuleb ja mis meile kahjuks tuleb. Meie näeme nii üürikest, sellest kildu kogu meie elust hetke, sellest nagu praguvaid kogu tervikust. Ja siis püüame seal arvestada, et see on mulle heaks kindlasti ja see on kindlasti halvaks ja see on heaks. Ja kui me niimoodi keskendume nendele asjadele, mis me arvame, siis mis meil on heaks ja halvaks, siis me oleme need liivale rajajad, sellepärast, et alati leidub tormi sinu selle hea vastu. Ja nii teinegi kord, see sinu halb saab olema sinu ülesehitaja, sinu hoidja, sinu säilitaja ja õnnistaja. Kui räägitakse kannatustest ja nende mõtestamisest, tuuakse enamasti näitena esil just Iob. No meil enamusel tõenäoliselt puudub õigus ja pädevus istuda Iobi kõrvale ja öelda talle, ma tean, mida sa tunned. Kunagi oli selline reklaam. Pingi peal istuti ja ma tean, mida sa tunned. Me pole enamasti keegi kogenud nii drastilist hävingut nii lühikese perioodi jooksul kaotada oma lapsed, kaotada äri, kaotada tervis ja kogeda see juures veel sõprade heatahtlike süüdistusi. Ja võibolla kõige keerulisem selle asja juures Iobi jaoks ja meiegi jaoks on see, kui me ei mõista, miks see kõik juhtunud on teadmatus. On palju lihtsam kuidagi elada, kui me saaksime võtta näed, et ma ei tea, ma tegin seda ja tulemus on see, et see on selle pärast. Me ei saa sedasi neid paralleele tuua, me ei tea, miks asjad juhtuvad. Ja Iob ei teadnud, miks tema elus asjad juhtuvad. Ja Iobi näide on õpetus sellest, et osade olukordade ja kannatuste tähendus selgub vahel väga-väga palju hiljem, aga Jumal ei ole oma olemust muutnud ja Jumal ei ole nagu ümber mõtelnud meie osas. Ta jätkuvalt armastab, jätkuvalt tema sõna kehtib meie jaoks. Ta ütleb endiselt, et ühel või teisel moel saab ka kõige keerulisem lugu päeva lõpuks meile õnnistuseks, kui me Jumalat usaldame. Reaalsus on see, et raskused on just need, mis meie elu korrastavad ja meie suhet Jumalaga korrastavad. Ma küsiksin täna, millist hinda oleme me valmis maksma, et näha Jumalat, näha muudetud ja paranenud Jumala suhet. Loomulikult me ei pea otsima kannatusi, me oleme loodud püüdlema korda mineku ja heaolu poole ja Jumal on loonud meid selleks, et meid õnnistada, kuid kas meis on see sisu, kas meis on see Iobi vundament, mis keset raskusi ei pöördunud Jumalast, vaid vastupidi jõudis kaugustest, kaugetest kuuldustest Jumala kohta lähedase osaduseni, mida ta kirjeldab Jumala nägemisena. Iobi raamatus 42. peatükis, salmid 2-6 ütleb, et mina tean, et sina suudad kõike ja sinul ei ole ükski asi võimatu. Ta oli ühest protsessist läbi käinud ja nüüd oli, ütleb Jumalale sellised asju, ma tean, et sina tegelikult suudad kõike ja sul ei ole ükski asi võimatu. Kes on see, kes mõistmatult püüab varjata sinu nõu? Ja nüüd hakkab rääkima endast. Seepärast ma olen jutustanud, millest ma pole aru saanud asjadest, mis mul on imelikud ja mida ma ei mõista. Kuule siis ometi ja ma räägin, mina küsin sinult ja sina seleta mulle. Ma olin ainult kõrvaga kuulnud kuuldusi sinust, aga nüüd on mu silm siin näinud. Milline muutus, milline erinevus ja kõike seda läbi kannatuse. Ja siis Iob ütleb, et sellepärast ma võtan tagasi ja kahetsen põrmuse tuhas kõike seda, mis ma ütlenud olen. Kannatused ja valu ei pea saama meie kibestumise ja emotsionaalse ning vaimuliku paadumise hüppelauaks. See ei pea nii olema. Üsna tihti ta juhtub, et see saab olema nii, aga see ei pea niimoodi olema, vaid see võib olla, see kõik võib meid juhatada hoopiski meeleparandusse, värskesse ja vaimustavasse osadusse Jumalaga. meeleparandusse ja värskesse ja vaimustavasse osadusse Jumalaga. Keset kriise, keset raskusi, kogukonnas, ühiskonnas vajab see maailm, sinu naabrid, sinu lähikondsed, sinu töökaaslased, koolikaaslased, vaimustava usueluga kristlast. Ja me ei muutu täiuslikuks. Me ei hakka helendama sellepärast, et me nii pühad oleme. Me ei tea kõiki vastuseid, me ei pruugi isegi võib-olla pääseda haiguste või nakatumiste eest, aga me oleme vaimustunud oma päästest ja päästest. See on tähendusrikas meie jaoks ja see paistab meie elust välja. Üks Itaalia võrkpalli meeskond Saaremaal suutis tekitada Eesti kontekstis väga tõsiste tagajärgedega nakkuspuhangu. Paarkümmend meest, kes mõjusid selliselt, et nad ei arvanud isegi, et nad võivad selliselt mõjuda. Aga nad kantsid endas midagi neist suuremat. Ja sarnaselt on levinud kristlus, küll plussmärgiga. 11 meest kuulasid Jeesust, kui ta ütles, et minge nüüd ja pöörake see maailm pahupidi nii-öelda või pea pealt jalgade peale. Kuulutage evangeeliumi, tehke üngriks, ristige, parandage, tervendage, ajage välja kurje vaime. Minge, kuulutage seda evangeeliumi. 11 meest. Ja see, mis tänaseks on juhtunud, see, mida juba esimesel sajandil juhtus, see sai võimalikuks, see on nagu kahe otsaga, ühtepidi ta ei saanud võimalikuks läbi nende meeste. Seepärast, et need mehed ei oleks iialgi midagi sellist korda saatnud. Seda kõike tegi Jumal, aga see sai teoks läbi nende meeste. Läbi nende meeste ja naiste, kes said pühavaimuga ristitud ja hakkasid elama evangeeliumile. Ja olid valmis surema evangeeliumi eest. Aga Jumal vajas neid inimesi, selleks, et oma suurust näidata, selleks, et oma imesid esile tuua. Ja see on see, mida Jeesus on tegemas täna veel, sinu ja minu heaks ja sinu ja minu läbi, sinu vaimustus, sinu armastus Jumala vastu, püha vaim sinu sees, see on kõik sinu nakkusmaterjal. Sa ei pea olema keegi, kes sa pole tegema mingisuguseid poose inimeste ees, keegi ei oota seda, ole see, kes oled ja tea ja usalda seda, et sa oled pühavaimu tempel ja sinus on midagi rohkemat, kui oled sina või kedagi rohkemat, kes oled sina. Jeesus on sinu sees. Üks asi veel, mis on seotud väga just praeguse ajaga. Kui me räägime Jumala sõnas, siis see on oluline lugeda Jumala sõna, see on oluline kuulutada Jumala sõna, kuulutades Jumala sõna olukordade üle. Jumala sõna on vägevam kui kaheterane mõõk, Jumala sõna loob reaalsust, Jumal lõi sõnaga maailma. Jumala sõna saab kasutada väga valesti. Jumala sõna saab kasutada loosunglikult ja lausa rumalalt lehvitada tema Jumala sõnaga olukordades ja platformidel, kus seda ei oleks vaja sellisel moel teha. Kus tema väärtus ei ole mitte isegi nulli lähedane, vaid on miinusmärgiga. Ja ka seoses praeguse kriisiga üle maailma on üles tõusnud neid, kes ühelt poolt halvustavad neid, kes teevad lihtsaid asju, varuvad kas toidu tagavarasid, olgu see kas või WC-paber, mille üle on nii palju nalja tehtud, kes jätavad võib-olla mingisugused asju tegemata selleks, nagu on levimas ka nüüd selline lause, et mitte sellepärast, et nad kardavad, vaid sellepärast, et nad hoolivad. Et mitte olla nakatanu ja et mitte olla viiruse vahendaja. Ja on neidki, kes mõistavad hukka koguduste otsused nii-öelda alluda riigi ettekirjutusele, mitte kogunada Jumala teenistusteks, pidades sedagi nagu uskmatuse ja hirmu nagu väljendamiseks. Ja sinna juurde loopida kirjakohti, et kas võib salmist 91 või kus millised kirjakohti neid jätkub julgustavaid ja kinnitavad kirjakohti, mis kõik on Jumala tahe, Jumala tõotus ja tõde, kuid kuidagi vastandades seda on see minu mõelest vastutustundetu rumal ütelda, et meie oleme nii kõvad tegijad, Meid ei huvita see, mida riik ütleb. Meid ei huvita see nakkus, meid ei huvita see viirus. Meie teeme oma asju täpselt nii, nagu meie teeme sellepärast, et Jumal kaitseb meid ja Jeesuse veri katab meid ja nii edasi. Jällegi faktiliselt kõik see on õige, kuid meil on vaja oma osa teha. Jeesus oleks võinud templi harjalt alla hüpata ja usaldada seda, et tema Jumala inglid kannavad ja varjavad teda nii nagu saatan soovitas. Aga ta ei teinud seda, ta ütles, et Jumalat ei tohi kiusata. Ja vahel meie selline loosunglik vaimulik külbus on just sarnane Jumala kiusamine. Nii et ärme loobime tühje loosungeid. Jah, Jumal on meie kõrval, jah, Jumal kaitseb ja ta tervendab, kuid meie ei pea oma ulluses ja rumaluses Jumalat kiusama. Teeme oma osa, kaitseme ennast ja oma lähedasi kõige selle sees, paneme aga lootuse Jumala peale, sest lõppkokkuvõttes suur pilt on nii meie elu osas, kui meie riigi osas, kui maailma osas, see suur pilt on Jumala käes. Olge väga õnnistatud, olge hoitud, põhjust hirmu tunda ei ole, sellepärast, et sa oled Jumalas varjul. Ja mis iganes sinu ellu tuleb, siis pane oma lootus Jumala peale. Ta on endiselt hea, ta endiselt armastab ja ta endiselt ei ole kaotanud kontrolli selle osas, mis toimub sinu elus, mis toimub maailmas. Jumal on imede Jumal ja Jumal on armastus. Olge õnnistatud. Usu saladus.